สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Devil Is Here in These Hills ของ James Green เป็นงานประวัติศาสตร์แรงงานที่เล่าเรื่องการต่อสู้ของคนงานเหมืองถ่านหินในเวสต์เวอร์จิเนียช่วงปลายศตวรรษที่19ถึงศตวรรษ1930โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่สงครามเหมืองถ่านหินและยุทธการแบร์เมาเทนในปี1921หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงเหตุการณ์ปะทะด้วยอาวุธสำรวจโครงสร้างอำนาจที่ทำให้คนงานถูกควบคุมทั้งในที่ทำงานและในชุมชนที่อยู่อาศัยผู้เขียนอธิบายว่าบริษัทเหมืองสามารถครอบครองบ้านโรงเรียนร้านค้าโบสถ์และแม้กระทั่งการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างไรจนแรงงานต้องต่อสู้เพื่อสิทธิพื้นฐานอย่างการจ่ายค่าแรงเป็นเงินสดการรวมตัวเป็นสหภาพและการเจรจาต่อรองร่วมหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์สังคมการเมืองและแรงงานที่ช่วยให้เข้าใจว่าการต่อสู้ของคนงานเหมืองในแอปพาเลเชียเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์แรงงานอเมริกันโดยรวมอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสงครามเหมืองถ่านหินในเวสต์เวอร์จิเนียคือการต่อสู้กับระบบอำนาจของบริษัทไม่ใช่แค่ข้อพิพาทเรื่องค่าแรงแก่นสำคัญของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งในเหมืองถ่านหินไม่ได้เป็นเพียงเรื่องค่าจ้างหรือสภาพงานที่อันตรายเท่านั้นแต่เป็นระบบการปกครองแบบเอกชนที่บริษัทเหมืองสร้างขึ้นบนที่ดินของตนเองชุมชนคนงานจำนวนมากอาศัยอยู่ในเมืองบริษัทซึ่งหมายความว่าบริษัทไม่ได้ควบคุมเฉพาะงานแต่ควบคุมชีวิตประจำวันด้วยทั้งที่อยู่อาศัยร้านค้าโรงเรียนโบสถ์และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนังสืออธิบายว่าการควบคุมเช่นนี้ทำให้คนงานแทบไม่มีพื้นที่สาธารณะในการรวมตัวหรือพูดคุยเรื่องการจัดตั้งสหภาพได้อย่างเสรีเมื่ออ่านในมุมนี้การต่อสู้ของคนงานเหมืองจึงเป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองขั้นต่ำในระดับชุมชนไม่ใช่เพียงต่อรองในโรงงานหรือในหลุมเหมืองความสำคัญของหนังสืออยู่ที่การเผยให้เห็นว่าโครงสร้างอำนาจทางเศรษฐกิจสามารถกลายเป็นอำนาจทางสังคมและการเมืองได้อย่างไรและเหตุใดคนงานจึงต้องเผชิญกับความรุนแรงเมื่อพยายามท้าทายมันประเด็น 2. ยุทธการแบร์เมาเทนทำให้ประวัติศาสตร์แรงงานอเมริกันเห็นภาพการลุกฮือที่ใหญ่ที่สุดนอกเหนือจากสงครามกลางเมืองหนังสือให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับยุทธการแบร์เมาเทนในปี1921ซึ่งถูกมองว่าเป็นการลุกฮือด้วยอาวุธครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันนอกเหนือจากสงครามกลางเมืองปรากฏการณ์นี้ทำให้เห็นว่าความตึงเครียดสะสมจากการกดขี่แรงงานสามารถปะทุไปสู่ความขัดแย้งทางทหารกึ่งสงครามได้อย่างไรกรีนใช้เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพื่อเน้นความตื่นเต้นของการรบแต่เพื่ออธิบายการปะทะระหว่างคนงานเหมืองติดอาวุธกับกำลังของนายอำเภอและผู้คุมเหมืองเอกชนที่มีอาวุธดีกว่าอย่างมากการเผชิญหน้าครั้งนี้สะท้อนว่าการเรียกร้องสิทธิแรงงานในพื้นที่ซึ่งรัฐเข้าข้างนายทุนสามารถกลายเป็นเรื่องความมั่นคงและความชอบธรรมทางการเมืองได้หนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าแบร์กับมอนเทนไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวแต่เป็นผลลัพธ์ของการสะสมความไม่เป็นธรรมหลายสิบปีและเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้การต่อสู้ของคนงานเหมืองเวสต์เวอร์จิเนียเข้าสู่ประวัติศาสตร์อเมริกันกระแสหลักประเด็น 3. บริษัทเหมืองใช้รัฐและกฎหมายท้องถิ่นเป็นเครื่องมือจำกัดเสรีภาพของแรงงานประเด็นที่โดดเด่นมากในหนังสือคือบทบาทของกฎหมายและรัฐท้องถิ่นที่เอื้อให้บริษัทเหมืองรักษาอำนาจของตนไว้กรีนอธิบายว่าระบบกฎหมายในเวสต์เวอร์จิเนียเปิดทางให้ผู้ประกอบการเหมืองใช้ที่ดินและทรัพยากรของชุมชนในลักษณะเสมือนทรัพย์สินส่วนตัวพวกเขาสามารถกันคนบางกลุ่มออกจากพื้นที่ห้ามการประชุมสาธารณะที่ไม่พึงประสงค์และใช้อิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในท้องถิ่นได้ผลคือแรงงานไม่ได้ต่อสู้กับนายจ้างเพียงฝ่ายเดียวต่อสู้กับเครือข่ายอำนาจที่เชื่อมระหว่างทุนกฎหมายและการบังคับใช้กรอบการมองแบบนี้ทำให้หนังสือมีความสำคัญเกินกว่าประวัติศาสตร์ภูมิภาคเพราะมันตั้งคำถามว่ารัฐเป็นกลางจริงหรือไม่เมื่อเกิดความขัดแย้งทางชนชั้นผู้อ่านจึงได้เห็นว่าการละเมิดสิทธิแรงงานจำนวนมากเกิดขึ้นได้เพราะโครงสร้างทางกฎหมายไม่ปกป้องประชาชนเท่าที่ควรและยังเปิดพื้นที่ให้ความรุนแรงถูกทำให้ดูชอบทำประเด็น 4. เรื่องค่าแรงเป็นเงินสดการต่อต้านสกุลเงินบริษัทและการรวมตัวเป็นสหภาพคือหัวใจของการปลดปล่อยคนงานนอกจากเหตุปะทะครั้งใหญ่หนังสือยังให้ความสำคัญกับการต่อสู้เชิงโครงสร้างในชีวิตประจำวันของคนงานเหมือง1ในประเด็นสำคัญคือการที่คนงานต้องพยายามให้ได้รับค่าจ้างเป็นเงินสดแทนการได้สกุลเงินของบริษัทหรือสคริปต์ซึ่งใช้ได้เฉพาะในร้านค้าของบริษัทเองระบบนี้ทำให้คนงานถูกผูกไว้กับหนี้และการบริโภคภายใต้การควบคุมของนายทุนกรีน ช้ประเด็นนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมการเรียกร้องสหภาพจึงมีความหมายมากกว่าการขึ้นค่าแรงเพราะสหภาพคือกลไกที่จะทำให้คนงานต่อรองกับโครงสร้างที่ครอบงำชีวิตทั้งหมดได้หนังสือยังเชื่อมการต่อสู้เหล่านี้เข้ากับการยอมรับสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมในเวลาต่อมาทำให้เห็นพัฒนาการจากการต่อต้านแบบเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างสิทธิแรงงานที่มั่นคงขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงวิเคราะห์เพราะแสดงให้เห็นว่าความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจเริ่มจากเรื่องเล็กๆอย่างรูปแบบการจ่ายค่าจ้างแต่เชื่อมโยงไปสู่เสรีภาพทางการเมืองและชุมชนอย่างลึกซึ้งประเด็นสุดท้ายหนังสือเสนอภาพประวัติศาสตร์แบบประชาชนที่ให้ความสำคัญกับความทรงจำความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและมรดกทางวัฒนธรรมของการต่อสู้สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากประวัติศาสตร์แรงงานทั่วไปคือวิธีเล่าแบบประวัติศาสตร์จากฐานรากกรีนไม่ได้มองคนงานเหมืองเป็นเพียงตัวเลขในสถิติการนัดหยุดงานให้พื้นที่กับประสบการณ์ความกล้าหาญและความทรงจำที่ส่งต่อกันในชุมชนหนังสือแสดงให้เห็นว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นทั้งพลังในการต่อสู้และเป็นมรดกทางศีลธรรมที่อยู่รอดยาวนานกว่าสถาบันทางการเมืองหลายอย่างแม้ขบวนการหรือองค์กรบางช่วงจะอ่อนตัวลงแต่เรื่องเล่าเลงและความทรงจำของคนทำงานยังคงช่วยให้คนรุ่นหลังเข้าใจความหมายของการต่อสู้นี่เป็นจุดสำคัญเพราะกรีนเขียนประวัติศาสตร์ให้เชื่อมกับชีวิตจริงของผู้คนไม่ใช่แค่กับการตัดสินใจของผู้นำหรือเหตุการณ์ระดับชาติผู้อ่านจึงได้มุมมองที่ทั้งเป็นประวัติศาสตร์สังคมและเป็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของชนชั้นแรงงานในแอปพาเลเชียอย่างเข้มข้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์แรงงานอเมริกันประวัติศาสตร์เวสต์เวอร์จิเนียความขัดแย้งระหว่างทุนกับแรงงานและการเมืองของชุมชนคนทำงานในพื้นที่เหมืองถ่านหินผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าความรุนแรงทางอุตสาหกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไรและเหตุใดการรวมตัวเป็นสหภาพจึงมีความหมายต่อชีวิตประจำวันจะได้ประโยชน์มากจากงานชิ้นนี้ในเชิงความรู้หนังสือช่วยเชื่อมเหตุการณ์ท้องถิ่นอย่างเพนครีกอเทวานและแบร์มอนต์ไทน์เข้ากับภาพใหญ่ของประวัติศาสตร์สหรัฐได้อย่างมีน้ำหนักในเชิงการอ่านมันโดดเด่นเพราะไม่หยุดอยู่ที่การเล่าการสู้รบสำรวจโครงสร้างอำนาจกฎหมายและชีวิตในเมืองบริษัทอย่างละเอียดเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์แรงงานหลายเล่มเล่มนี้มีจุดแข็งตรงที่ผสานการวิเคราะห์ทางสังคมกับการเล่าแบบประวัติศาสตร์ประชาชนทำให้เห็นทั้งความโหดร้ายของการกดขี่และความยืนหยัดของคนงานในมิติที่ลึกและมนุษย์กว่าหากคุณต้องการสนับสนุนเจมส์กรีนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่